Pirmā mūzes grāmata, trešā nodaļa no 6. līdz 24. pantam. Tā būs 9. lapas puse uz Bībelēs. Lasīsim. Un sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai no tā ēstu, un tīkams acīm, un kārojams prātam. Un viņa ņēma tā augli un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda, un abiem adarījās acis, un nu viņi zināja, ka ir kaili, un viņa sašuva vīģu lapas un uztaisīja sev gurnauts. Un dienas vēsmā viņa dzirdēja, ka dārzā skan kunga dieva balss, un cilvēks un sieva paslēpās no kunga dieva dārzā starp kokiem, un kungs dievs sauc cilvēkam un teica viņam, kur tu esi, un tas teica, es dzirdēju, dārzā tavu balss un nobijos, jo es esmu kails, un es paslēpos, un viņš teica, kas tev pastāstīja, ka tu esi kails, vai tu ēdi no tā koka, par ko es tev pavēlēju, neēdi no tā, un cilvēks teica, tā sieva, ko tu man devi, viņa man deva no tā koka, un es ēdu. Un kungs Dievs teica sievai, ko tu esi izdarījis? Un sieva teica, čūska man pievīlu, un es ēdu. Un kungs Dievs teica čūskai, tāpēc, ka tu to darīji, tu esi nolādēts starp visiem lopiem, starp visiem lauku zvēriem, uz vēderu tu līdīsi un rīs pīšus visas dienas, kamēr dzīvosi. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadargās galvu, bet viņam sadzēlis papēdi. Un sievai viņš teica, vairot es vairošu tev grūtumu, kad tu būsi grūta, mokās tu radīsi dēlus. Savu vīru tu kārosi, bet viņš valdīs pār tevi. Un cilvēkam viņš teica, tāpēc, ka tu paklausīji savu sievas balsi un neēdi no koka, par ko es tev pavēlēju, neēdi no tā, nolādēt, lai tevis dēļ ir zeme mokās, tu no tā sēdīsi visas dienas, kamēr dzīvosi. Tev sadīgs no tā sērkšķi un daģi, un tu ēdīsi lauku stādus. Savu vaigu sviedros tu ēdīsi maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslis tu esi un pīšļos tu atgriezīsies. Un cilvēks savu sievu nosauca vārdā Ieva, jo viņa bija visu dzīvo māte, un kungs Dievs darināja cilvēkam un viņa sieva jādas apģērbu un ietērp viņus. Un kungs Dievs teica, redzi, cilvēks ir kļuvis kā viens no mums zina, kas labs un kas ļauns, un tagad, ka viņš vēl neiztiep roku, lai neņemtu arī no dzīvības koka, un ēstu un dzīvotu mūžam. Un kungs Dievs izraidīja viņu no ēdienas dārza, lai apstrādā zemi, no kuras viņš ņemts. Un viņš padzina cilvēku, un uz austrumiem no ēdienas dārza iemitināja ķerubus ar atvāstiem liesmojošiem zobeniem, lai sargā ceļu uz dzīvības koku. Tas ir Dieva vārds.
Jūs redzēt Rīgas reformātu draudzē šajā pirmajā adventē, kad mēs gatavojamies, lai svinētu Kristus piedzimšanu, glābēju ienākšanu šajā pasaulē, kad Dievs kļūtu cilvēks. Un adventa šajā laikā mums pat tādas četras tēmas būs, četras adventas svētdienas, un tieši par to, kā Kristus jau sen ir pravietots. Viņš jau sen ir pravietots, kā vienā no Ziemassvētku dziesmām teica, kurš sen jau ir pravietots. Un tas mērķis man šajās četrās svētdienās ir, varbūt tās tā kā, lai pārsteigtu mūsu vēlreiz, paskatīties uz tādiem dažiem vecās derības pravietojumiem, kurus mēs varbūt tik bieži adventu laikā nelasam, Ziemassvētku laikā nelasam. Bet kas varbūt tās mums atvērs acis uz Kristu jaunā veidā, ieraudzīt viņa personu, kāds viņš ir. Pavisam, jums ir kādreiz bijis, kad jūs it kā zinām cilvēku, varbūt vīrs vai sievieti, jau pie tā pie viņas pierast, jau vispār viņas zina, jau zina, ko viņš teiks. Un tad viņš tev pārsteidz, pilnīgi negaidīti. Jums nav nekad tā bijis, ka it kā zinām cilvēku, tu pēkšņi tā kā uzzini, pirmo reizi viņu ieraugi, novērtē no jauna. Tas ir tas mērķis, lai no šīm varbūt tās netipiski Ziemassvētkos lietotajām raksturvietām, lai mēs Kristus personu ieraudzītu jaunā veidā. Un šodien ir grēkā krišanas stāsts trešā nodaļa pirmajā mūzes grāmatā. Un arī pirmais evaņģēlija pasludinājums, uzreiz momentāli. Pirmais evaņģēlija pasludinājums, tas, kas teoloģijā saucas protoevaņģēlijs. Proto, ja pirmais evaņģēlija pasludinājums uzreiz pēc grēkā krišanas. Un pirms mēs aizlūdzam un ieskatāmies šajos vārdos, ko mēs jau lasījām, es nolasīšu šo te Dieva apsolījumu par glābēju 15. Pantā. 3.15. Jums bībeles vaļā, jūs varat līdz lasīt. 3.15. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzēls papēdi. Tas ir Dieva vārds, lūksim tevs. Mēs tagad, dzirdot, lasot tavu vārdu, redzējām, ka nepaklausības sacelšanās un nāve un sabrukums ienāca caur tavu vārdu apšaubīšanu, caur vēlnu vārdu, caur to vārdu, kas apšaubīja to, ka tavam vārdam var uzticēties. Tas ienāca caur ausim, caur dzirdēto vārdu, vai tiešām Dievs ir teicis. Tāpat mēs lūdzam, lai tagad tieši pretēji mūsu sirdīs un ausīs krīt tavs vārds, dzīvību dodošais, glābjošais vārds, lai mēs esam atver mūsu sirdis un prātus, lai tāpat kā ienāca atsvešinātību no tevis, lai tā glābšana un dzīve ienāktu ar šo vārdu mūsos. Lūdzam to tavs Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Es gribēju pievērst trim lietām tikai uzmanību. Šajā nodaļā te varētu mēnesi runāt. Būtībā šeit ir viss. Jūs varbūt esat dzirdējuši agrāk arī no manis, kad es esmu sacījis, ka vecā derība ir bieži vien tiek salīdzināta ar grēzni iekārtotu, bet slikti apgaismotu telpu. Un šajā te trešajā nodaļā ir viss. Te ir pastāstīts, kas ir noticis ar šo pasauli, kas ir noticis ar mums. Un patiesībā to dar jebkura filozofiskā sistēma. Jebkura filozofiskā sistēma sāk ar to, kā viss ir sācies un kas ir noticis, kā šajā pasaulē ir ienācis ļaunums. Jebkura filozofiskā sistēma atbildēs jums uz šo jautājumu. Kā šajā pasaulē ir ienācis ļaunums? Un tas var mums šeit ir paskaidrots. Kas notika? Kā tas izpaužās otra lieta? Mēs paskatīsimies, kāds ir tātad grēka sakne, ļaunuma sakne, bet kā tas pēc tam izpaužās? Kā grēks izpauž mūsu dzīvē? Kā ļaunums izpauž mūsu dzīvē? Šeit viss ir pateikts. Un tad kāds ir tas risinājums, ko Dievs ir iedevis? Ja? Tāpēc es lietoju šo salīdzinājumu, ka te viss ir, visas tās tēmas, kas pēc tam Bībelē attīstās, viņas ir šeit. Ja? Šis salīdzinājums. Grēzni iekārtot, slikti apgaismot telpa, kad tās kontūras jau tur ir iekšā. Mēs skatoties no Kristus uz šiem notikumiem, mēs redzam, tas viss kontūrs jau tur ir iekšā. Vienkārši viņas pēc tam Bībeles Dieva atklāsmes gaitā plašāk, kas skaidrāk mums kļūst redzam. Šeit viss ir iekšā, jūs to, es domāju, to redzēsiet. Bet tā pirmā lieta, Bībele runā par grēku. Ka šis pasaules problēma ir grēks. Un šī rakstiet mums ļoti niansēti, smalki, paskaidro, kāda ir grēka sagnatā. Pirmā lieta, ko mēs šeit redzam. Kas ir grēka būtība, varētu teikt? Ja, kas ir grēka būtība, kad Bībele par to runā? Kas tas ir? Un tas ir redzams šajos te vārdos, kur čūska, vēlns, caur kuru tā tad runā, izmantojot šo dzīvnieku, divreiz Bībelē mums tas ir redzams. Vienreiz šeit, otrreiz, kad caur ēzeli vēlns runā, ja? Šajos te vārdos. Vai tiešām Dievs ir teicis? Jūs nemirsiet. Dievu vārds tiek apšaubīts. Nē, jūs nemirsiet. Jūs paši varat būt kā Dievi. Vai tiešām Dievs ir teicis? Nē. Viņš teica, ka jūs nemirsiet. Un jūs paši varat būt kā Dievi. Būtībā, ja mēs gribam saprast, kas ir šī te grēka problēma, tad pašā saknē, pašā pamatā ir mūsu vēlēšanās neatkarīgi no Dieva izlemt. Neatkarīgi no Dieva izlemt. Jūs ziniet, kas ir? Te, kad šajos te vārdos ir teikts, ka tas ir laba un ļauna atzīšanas koks. Tā problēma, ko cilvēks nolēma darīt, viņš nolēma darīt, ka es pats izlemšu. Dievs jau viņiem, patiesībā Dievs jau viņiem bija pateicis, kas būs labs un kas būs ļauns. Ja jūs neklausīsiet, jūs nomirsiet. Dievs jau viņiem bija pateicis, kas ir labs un ļauns. Un tā grēka problēma, jeb sakne, jeb būtība izpauž tajā, ka cilvēks pasaka, nē, es pats izlemšu. Bez Dieva starpniecības. Es pats izlemšu. Es pats nolemšu. Dievs bija kaut ko atklājis, Dievs kaut ko bija teicis. Un ne jau, ka šis te auglis bija indīgs, ja viņš saka, jūs ēdīsiet, jūs mirdam, mirsiet. Viņš jau nebija indīgs. Tas šķirklis, varbūt tās, no citas puses jums to pateikšu. Vai tu Dievam paklausīsi tikai tāpēc, ka viņš ir teicis? Vai tu Dievam paklausīsi tikai tāpēc, ka viņš ir Dievs? Ja, izlasīsim šos vārdus. Sieva teica čūskai, tas ir otrajā pantā. Sieva teica čūskai, mēs varam ēst no visiem dārza augļiem, bet no tā koka augļiem, kas dārza vidū Dievs sacīja, neēdiet no tā un neaiztieciet to. Citādi mirsiet. Bet čūska teica sievai, mirt jūs nemirsiet. Jo Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs. Zināsiet, kas labs un kas ļauns. Jūs paši būsiet kā Dievs. Nevis Dievs jums pateiks, kas ir labs un ļauns. Ka mēs ar viņa starpniecību saņemsim savas zināšanas. Bet jūs paši, tas lielais kārdinājums ir ieņemt Dievu vietu. Jūs paši zināsiet. Es jums došu piemēru no citas puses. Jonathans Edwards, viņš bija viens no amerikāņu teologiem, vienlaik arī Harvardas universitātes prezidents, tātad 18. Gadsimtā viņš uzrakstīja tādu traktātu par tikumību. Un viņš sacīja, kas ir vispārējā tikumība, respektīvi, kā morāli netika darbojas sabiedrībā. Un viņš to nosauc par šo te vispārējo tikumību. Viņš saka, vispārējā tikumība, tas, kā mēs nonākam pie tā, ko mēs daram vai nedaram, kas ir labs un ļauns, darbojas pēc pašlabuma principu. Proti, kā tu izlēmi, kāpēc tu kaut ko dari un kāpēc tu nedari. Un galā pamatā ir tas, kāds man no tā būs labums. Piemēram, kāpēc nezakt? Man noķers iemetīs cietumā. Būs kauns. Ko cilvēki par mani domās? Kas es būšu pa cilvēku, ja es tā darīšu? Galā tas ir pašlabums. Ko tas man dod vai nedod? Kāpēc nemelot? Ja man pieķers, man vairs neusticēsies. Tas arī ir pašlabums. Kā es varēšu spogulī uz sevi paskatīties? Ja? Kāds es būšu kļuvis, es uz sevi nevarēšu paskatīties? Tas arī ir labums, ko es iegūstu vai neiegūstu. Ja? Un tā tālāk un tā joprojām. Kāpēc kaut ko darīt? Kas ir tas labums, ko mēs iegūstam? Tiesību teorijā tas saucās utilitārisms. Un ja nav Dieva, tas kā cilvēks saka, nu kas ir tas veids, kā ētiku morāli funkcionēs, tikumība? Ka cilvēki no tā gūst kaut kādu labumu. Ja? Tas ir ļoti normāls pieņemts veids. Nu kas tas atskaits, ja standarts? Kādu labumu mēs no tā gūsim? Un Jonathans Edwards šajā vietā saka, jā. Tas ir, viņš saka, un labi, ka sabiedrība vismaz no kaut, arī bailes, ja? Ka mēs baidamies. Ja? No likuma soda vai vēl no kaut kā. Tas ir savu veidu pašlabums, ko mēs no tā gūstam. Un Jonathans Edwards saka, labi, ka tas tā ir, jo tas kopumā saglabā sabiedrību no morāli ētiska sabrukuma. Bet viņš saka, tur ir viena problēma. Viņi pašā saknē problēma. Tāpēc, ka saka, viņš saka, tie iemesli, dēļ kuriem mēs izvēlamies darīt labu, ir šis paslabums. Pašlabums. Bet viņš saka, tie paši iemesli ir arī pamatā tam, kāpēc mēs izvēlamies darīt sliktu. Tas arī pašlabums. Viņš saka, pati sakne ir slima. Pati sakne mūsu tikumībai vai nē ir saindēta. Kāpēc tu melo? Tu kaut kādu labumu no tā gribi dabūt. Vai sevi pasargāt? Kāpēc tu paņem svešu vai iekāro svešu? Lai kaut ko dabūtu. Kas... Viņš saka, problēma tā, ka mēs rīkojamies labi, tas ir pašlabums. Bet problēma tāda, kad arī, kad mēs rīkojamies slikti, tas arī ir pašlabums. Tā sakne, tā būtība, kas tur ir saindēta. Galu galā, viņš saka, tā ir problēma. Tie iemesli, kāpēc mēs vienreiz nolēmam rīkoties tikumīgi, nākamajā brīdī tieši tas pats dzinuls jau tas pats, kas man būs labums. Viņš saka, pat sakna nav laba. Un tāpēc arī šajā raksturvietā, kāpēc viņiem bija jāpaklaus Dievam? Tikai tāpēc, ka viņš tā ir teicis. Tikai tāpēc, ka viņš ir Dievs. Un tu ne, tā kā mums, kam jums ir bērni, ir situācijas, kur tu savam bērnam var paskaidrot, ja? Un dažreiz viņš to pieņems, bet dažreiz viņam nepalīdzēs to paskaidrojumu. Dažreiz viņam nepalīdzēs. Un vienīgais iemesls, kāpēc viņam jāpaklaus, tāpēc, ka tu esi tēts tikai, tāpēc, ka tu esi māte. Tāpat mums ir Dievu. Tā sakne ir tas, ka tu saki, nē, es pats. Man nepietiek ar to tikai, ka tu esi Dievs. Tāpat pirmajā Mozus grāmatā vēlāk, atcerieties Jāzeps, kuru brāļi pārdod verdzībā, viņi tur iemet cietumā, bet Dievs bija ar viņu, un viņi izved ārā, viņš ir Potifara namā. Viņš tiek pārdots verdzībā, viņš nonāk Potifara namā, un Dievs ar viņu, viņš svētī visu, un Dievs viņu svētī, kaut arī viņš ir verdzībā. Un tad tā Potifara sieva, viņa tur grib savaldzināt, un tie vārdi, ko Jāzeps saka, ja, šis kaut kāds mesijāniskais moments, kas viņā ir iekšā. Viņš saka, kā es varētu darīt šādu ļaunu un grēkot pret Dievu. Ja. Un kas, ar ko viņš tiek atalgots, ka viņš tiek iemests cietumā par to? Viņš nepakļaujas tajā spēlē. Ja. Viņš saka, tas galējais atskats ir, kāpēc, ka ir Dievs? Kāpēc es darīšu to? Ir Dievs. Ir Dievs. Un tas kārdinājums ir pateikt, nē, es pats, ja mēs paši izlemsim. Mēs paši izlemsim. Mēs paši rulēsim, mēs paši vadīsim šo pasauli. Un tas sekas, kas notiek, ir tas, kas apmēram notikt, ja jūs piecgadniekam iedot mašīnu un ļaut izbraukt caur Rīgas centram. Ja? Man ir 5 un 7 gadnieks ja, mājās. Viņi dažreiz paprast, ka viņi gribētu braukt ar mašīnu. Nu, tu jūs strādies, kas notika priekšā, es teiktu, okei. Okay. Izbrauciet Rīgas centram cauri, paskatīsimies, kas notiek. Un tas, kas notiek tālāk, tās sekas šai te, mēs paši vadīsim. Ir apmēram, tā kā tēlēni, ja mēs gribētu parādīt, nu bērni, lai tas, ko cilvēks izdarīja, ka es pats vadīšu pasauli, notiek apmēram tas, kas ņem un brauc. Skatieties, kādas lietas notiek. Pirmkārt, šī nāve, jūs mirdam, mirsim, ienāk viņa attiecībās ar Dievu. Ienāk atsvešinātība no Dieva. Viņi sāk slēpties no Dieva. Viņi paši sāk piesekties. Ievērojiet uzreiz pēc grēkā krišanas šīs te pirmās sekas atsvešinātība no Dieva. 7. Pants. Un viņam atdarījās acis, un nu viņi zināja, ka ir kaili. Un viņi sašūva vīļu lapas un uztaisīja savu gurnautus. Un dienas vēsmā viņi dzirdēja, ka dārzā skan kunga dieva balss, un cilvēks un sieva paslēpās no kunga dieva dārzā starp kokiem. Sākās piesakšanās, ja? Viņi saprot, ka kaut kas vairs nav kārtībā. Un viņi saka, ka viņi paši sev uztaisīja, ar ko piesakties, ar ko apklāt savu kailumu. Un viņi izdzird dieva balss, sāka slēpšanās. Tā ir viena neizbēgama lieta, kas ienāk ar šo garīgo nāvi. Jūs mirdam, mirsiet pirmā lieta, viņi garīgi nomirst, viņi sāk slēpties no Dieva, viņiem bail no Dieva balss. Savā parastajā stāvoklī mēs izdomāsim jebko. Mums parastajā stāvoklī tā nasta, tā vainas nasta, ka mēs zinām, ka mēs neesam tādi, kā vajag. Ja? Ir nepanesam, mēs vienmēr slēpsimies savā parastajā stāvoklī, mēs vienmēr slēpsimies no Dieva. Un piesaksimies visādā veidā, visu kaut ko. Un vienkārši tas jautājums ir, ar ko tu piesedzies, ar ko es piesedzos. Ja? Kas ir tas, ar ko tu piesegs savu kailumu pārnestā garīgā nozīmē? Ja? Kas tas būs? Tie var būt diplomi, certifikāti, brendi un tā tālāk un tā joprojām. Draugi, vēl kaut kas. Ja? Šitas sajūta, ka kaut kas nav kā vajag. Viņi tik precīzi diagnosticē. Ziniet, kad es lasu šo trešo nodaļu, tas ir Dieva vārds. Tas nāk no Dieva, tāpēc, ka, ja cilvēks gribētu uzrakstīt, viņš nevarētu. Un, ja viņš varētu, viņš negribētu. Ja? Viņš tik precīzi diagnosticē cilvēku stāvokli. Šis, pirmkārt, slēpšanās no Dieva, šis kailuma apziņa, ka mēs vienmēr slēpsimies no Dieva balss, mums būs bail kā Kalvins sacīja, mēs jau iepriekš nezinām par piedošanu, ko mums kungs nāk. Mēs nekad pie viņa nenāksim, mums būs bail no Dieva balss. Mēs slēpsimies. Atsvešinātība no Dieva otrā lieta. Mēs vienkārši iziesim cauri, te mēnesi par to varētu runāt. Mēs iziesim cauri, ieskicēsim tās tēmas, kas šeit ir. Atsvešinātība no Dieva, pirmkārt, šī piesekšanās, slēpšanās. Otrais, vainas novēlšana. Vainas novēlšana. Es tā domāju, jūs atceraties kaut vienu gadījumu savas dzīves laikā, kad kāds politiķis būtu uzņēmies vainu. Ja? Es neatceros nevienu gadījumu. Ja? Vienmēr vaina tiek novēlta. Un pat šajā gadījumā, kad es jums to stāstu, es daru tieši to, par ko es viņiem pārmetu. Ja? Mums ir baigi rādīt viegli uz viņiem. Ja? Bet kas notiek, kad, nezinu, tu saņem paskastītē policijas kvīti ar fotogrāfiju par pārsniegto ātrumu, un tev saka, mīļais, kas te notika? Un tev uzreiz ir 10 iemesli, jā, pamatoti, kāpēc tu par īkt centu brauc ar 90, jā? Nu, tev momentāli visam ir pamatojums un izskaidrums un attaisnojums. Tas ir tik dabiski. Momentāli viņi sāk vainot viens otru, un galu galā, interesanti, ka vairs nav ko vainot, tad vainot Dievu. Dievs prasa Ādamam, tu ēdi no tā koka? Tā sievku, un tu man viņu vēl pie tam devi. Ne, es neprasu, tu vispār esi vainīgs, ka tu man viņu devi. Ko es jau saku, čūs, ka man devi, ja? Vainas novēlšana. Varētu teikt, sociāla deformācija ienāk. Personiski, atsvešinātība no sevis, atsvešinātība no citiem. Mēs tālāk redzam, ienāk sāpe šajā pasaulē, ja 16. pants. Un es tātad 16. Un sievai viņš teica, vairots vairošu tavu grūtumu, ka tu būsi grūta. Mokās tu radīs dēls. Savu vīru tu kārosi, bet viņš valdīs par tevi. Ienāk sāpes. Te ir, cik teologi tik skaidrojami šim te, ka tu kārosi pēc savu vīru, bet viņam būs valdīt par tevi. Bet galvenās lieta ir skaidra. Harmonijas un mīlestības un saliedētības vietā ienāk cīņa par varu. Ja, ienāk cīņa par varu, kurš par varu, kur valdīs. Starp dzimumiem attiecībās ienāk deformācija. Ja? Protams, nākamā lieta, ka darbs par darbu nāk lāsts. 17. pants. Un cilvēkam viņš teica, tāpēc, ka tu paklausīsi savu sievas balsī un ēdi no koka, par kur es tev pavēlēju, neēdi no tā. Nolaidēts, lai tevis dēļ zeme mokās, tu no tā ēdīsi visas dienas, kamēr dzīvosi. Tev sadīks no tās ēkšķi un daži, un tev ēdīsi lauks tādus. Savu vaigas viedros tu ēdīsi maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslis tu esi, un pīšļos tu atgriezīsies. Pirmkārt, šī te deformācija, kas ienāk mūsu ikdienā, mūsu darbā, ja, kad darbs ir grūts, kurš gan no mūsu to nepazīst? Pat tie, kuriem jums ir superīga darba un superīga aicinājumi, ir daudz smaga, ir daudz grūta, ir daudz konfliktu. Ja, tas viss katrā mūsu dzīves sfērā tas ienāk. Ērkši un daži, vai ne? Kad mūsu eksistence šeit kļūst grūta. Un visbeidzot, viņš saka nāve. Tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslis tu esi, un pīšļos tu atgriezīsies. Viena nama māte, kurai bija talants uz rakstniecību, viņa rakstīja tādu, tas jau bija daudz gadus atpakaļ, slēju kaut kādā tur izdevumā, un viņa saka, man visas dzīves cīņu, viņa nama māte, jūs saprotat, ko nama māte nodarbojās, ja? Viņa saka, visas dzīves cīņu man ir ar dubļiem un netīrību. Dubļi uz apaviem, dubļi uz grīdas, dubļi uz bērniem uz drēbēm, dubļi tur un dubļi, ja. Viņš saka, un ko tu, un es nezinu, vai viņi bija kristieti. Viņš saka, bet ko tu savas dzīves beigās dabunkā algu par to? 2 metrus dubļu sev virsū, ja, zemes. Vismaz, Vismaz dzīve bija cīņa pret zemēm, ja, kaut kādām dubļiem. Un ko tu dabūji beigās? Ja? 2 metri dubļi pa virsu, 2 metri zemes. Ja. Ienāk šis te sabrukums visu dzīves sfērās. Kas notiek, kad tu savam 5-gadniekam iedos mašīnu izbraukt caur Rīgas centram? Mēs paši valdīsim, mēs paši vadīsim. Dievs saka, es gribu, lai jūs saprast, kas tur notiek. Ienāk sabrukums katrā dzīves sfērā. Bet ziniet, kas ir labā vēsts? Mums jāsaprot, tā, nu, kāpēc tas ir svarīgi mums šo te visu dzirdēt, bet labā ziņa ir tā, ka šajā vienā elpas vilcienā, kad Dievs pasludina sodu par pasauli un šo te lāstu, viņš momentāli pasludina glābšanu, labo vēsti, labās ziņas, ka viņš dos glābēju. Ziniet, pirms mēs pat nolasam šo te rakstu vietu, tas ir viena svarīga lieta, ko mēs tagad adventu laikā, ko mēs varam zināt par Dievu personu, kāds viņš ir. Ka viņš ļoti grib piedot. Viņš ļoti grib dziedināt. Viņš ilgojās mūsu dziedināt. Viņš ilgojās piedot. Viņš ilgojās, tāpēc nāca kungs. Ja? Tāpēc nāca kungs Kristus. Tāpēc Kristus nāca šo pasauli, lai mums atkal savienot ar Dievu, lai mums piedot. Dievs ļoti grib piedot. Dievs ļoti grib, lai mēs atgriežamies. Ko mēs varam zināt par viņu personu? Viņš ilgojās, tas ir viņa dabā piedot. Viņš vēlās, tas ir neatraujami viņa dabas sastāvdaļas daļa. Skatieties, šis te pirmais evaņģēlijas 15. Pantā. Un es celšu ienaidu starp tevi un starp sievu, starp tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzēls papēdi. Viņš saka, to, kas pēc tam Bībelē tiek izvērts un atklāts arvien dziļāk un skaidrāk, ko mēs arvien tālāk skatīsimies šajās svētdienās. Bet Dievs saka, es pasludinu lāstu par šo pasauli, bet uzreiz momentāls jums pasaka, ka būs glābējs. Un kā šie vēlna darbi tiks iznīcināti? Jēzus, kad ienāk pasauli, viņš saka, es esmu nācis iznīcināt vēlna darbus. Sadragāt vēlnam galvu. Iznīcināt pilnīgi. Ja? Tā pirmā lieta, ko mums tas pasaka, kad tas nenotiks nekā citādāk. Mēs varam kaut kā uzlabot savu eksistenci. Mēs varam menedžēt šo visu kritušo stāvokli, par kur mēs tikko lasījām. Ja, šo deformāciju, kas ienāk visās sfērās. Bet vienīgais, kas to varēs noskalot, nomazgāt, atjaunot, ir tikai sievietes dēls. Tikai viņš. Tikai viņš sagradagās vēlnam. Tas jau ir noticis pie krūsta, bet kopumā tikai viņš to izdarīs. Viņš, Dievs mums to pasniedz kā dāvanu. Tikai viņš to izdarīs. Tā ir pirmā lieta. Viņš sadragās vēlnam galvu. Un te pateiks, kad arī, bet arī pats tiks ievainots tajā procesā. Ja? Viņš kā šeit sacīs, tev viņš tas čūs, ka vēlns tos iekodīs, tu tiks ievainots. Pie krūsta Kristus nomirs, bet viņš augšām ceļās. Tas nav galējs, kuru pretī šis vēlna sakāva būs galēja. Kristus saka, es redzēju vēlnu krītam no debesīm. Es esmu nācis iznīcināt vēlnu darbus. Kad Kristus staigā pa zemi, ar vienu vārdu viņam pat ļaunie gari paklausa. Slimības ar vienu vārdu viņam paklausa. Cilvēki, viņš saka Matejam, noziedznieki, ja, nāc man līdzi, ar vienu vārdu viņam paklausa. Viņam pilnīga vara par ļaunumu, slimībām, vēlnu un nāvi. Par visām lietām. Tā ir labā ziņa. Kungs vienā elpas vilcienā pasludina apsolu viņiem glābēja, ka būs glābējs. Un tāpēc mēs šo rakstuvietu arī lasam pirmajā adventē. Lūk, kur mums ir šis te pirmais pasludinājums, ka mēs svinam ziemas. Lūk, par ko tas ir. Par Kristus piedzimumu. Lūk, par ko tas ir. Par šo glābēju, kas atnāks un galēji dziedinās šo pasauli. Galēji, neatgriezeniski. Ja vēlns viņam iekoda papēdī pārnestā nozīmē, viņš ir nomirt, tomēr augšām cēlās. Tad vēlna sakāve būs galēja. Tas jau ir sācies, un viņa būs galēja. Es gribu pāris nu, tādas praktiskas lietas. Ko tas mūsu dzīvē ietekmē? Ko tas mūsu dzīvē ietekmē? Kā tas izmaina lietas? 130. Psalmā ir sacīts, pie tevis Dievs ir piedošana, lai tevi bīstas. Tā ir baigi svarīgā rakstuvieta. Pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas. Ar to Dāvids mums pasaka, īsta bijība pret Dievu, patiesa bijība, nāk tad, kad mēs esam saņēmuši piedošanu. Ka pirmkārt, tā ir neatņemama Dieva rakstura sastāvdaļa, viņš grib piedot, kā mēs jau runājām. Pie tevis ir piedošana, tā ir neatņemama Dieva rakstura sastāvdaļa, viņš ilgojās mums piedot. Bet otra lieta, tas, ko atceries mēs par Jonathan Edwards parasto tikumību, vispārējā tikumība, ja, ka mēs esam tikumīgi, lai kaut ko dabūtu. Parasti mēs esam tikumīgi, lai kaut ko dabūtu. Vai kaut ko nedaram netikumīgi, lai neciest kaut kādu zaudējumu. Bet tā tikumība Dievam neinteresē. Viņa tas galīgi necik neiepriecina. Tas lapas, tas vīģi lapas, ar kurām mēs piesedzamies. Ja? Tā tikumība, tas dievbība, kas ir īsta, patiesi tā nāk no tā, kad mēs esam piedzīvojuši piedošanu. Kad beidzot mēs varam sākt rīkoties, tā kā atcerieties, mēs sacījām Jāzebs, es pieminēju šo piemēru, viņš saka, kā gan es varu darīt šādu ļaunumu pret Dievu, atcerieties pirmajā Mozes grāmatā. Mēs varam beidzot atgriezties pie tās tikumības, ko mēs lasam pirmajā Mozes grāmatā pirms grēkā krišanas, Dieva paša pēc. Ka mēs varam sākt viņam paklausīt tikai tāpēc, ka viņš ir teicis. Tikai tāpēc, ka viņš ir labs, ka mēs esam saņēmuši piedošanu. Un es jums varu pateikt, arī, mīļie brāļi, māsas, kristieši, visa tava dzīve kaut kādā ziņā būs cīņa, jā, kaut kāda veidošanās Kristus līdzībā starp šīm divām tikumībām. Vienā preķinātā, kas man labums no tā būs? Tā ir šīta neatkarība no Dieva. Kāds man labums būs no tām lietām, ko es darīšu vai nedarīšu? Kur piedošana, šī īstā piedošana, pie tevis, kungs, ir piedošana, lai tev bijis. Tas, ka mēs esam saņēmuši piedošanu, tad mēs varam sākt bīties viņu un teikt, kas man tagad, kā tas izskatītos, ja es savus lēmumus pieņem Dievu pašu pēc? Tāpēc, ka viņš ir piedevs, tāpēc, ka viņš ir labs. Ka viņš ir tik dāsns un labs pret mani bijis, viņš mani nomazgājis, viņš ir pieņēmis. Ievērojiet, kā šī te rakstuvieta noslēdzās, varētu teikt, 21. Pantā. Un kungs Dievs darināja cilvēkam un viņa sievai ādas ģērbu un ietērpa viņus. Un kungs Dievs darināja cilvēkam un viņa sievai ādas ģērbu un ietērpa viņus. Ir teologi, kas saka, ka šie ādas ģērbi jau norāda uz upuri. Kā varēja no ādām uztaisīt? Preiz, bija jānokauj upuris. Tas ir prestas tam, kā viņi paši sev cenšās apsakt savu kailumu. Vai nu, tas ir, vai tas nav galvenā doma šeit pateikt? Tu pats sev kaut kā centīsies savu kailumu piesakt, ieģērbt? Vai nu, Dievs pats tevi ietērps savā svētumā? Tas norādas to, ko viņš izdara mums ar Kristu. Viņš mūs padara pieņemtus. Pie viņa ir piedošana. Ja? Daudziem cilvēkiem tā ir problēma. Ja? Daudziem cilvēkiem tā ir problēma, kas negrib, kas rīvē kāns mūsu lepnumam. Kā? Nē, es pats. Ja? Šis te pats princips. Bet nekas nebūs pietiekoši labs, lai stātos Dievu priekšā. Kā tikai tas, ka viņš pats, viņš mums dāvā to dāsni bagātīgi Kristus personā. Pēc kāda brīža, kad mēs iesim pie kunga galda, pie vakarēdņa, tas mums ir arī pasludinājums par šo te ieģērbu, ietērpu, ko Kristus pats mums sarūpē un dāvina. Pie vakarēdiena, jā, tas ir viņa upurs, viņa izlietās asins un laustā miesa, kas mūs padara apģērbtus, kas apsedz mūsu kailumu. Ka mums nav jādara vairs nekas, mums nav pašiem kaut kas jāizdomā, kur mēs nespējam. Kur Kristus mūs ietērpi, kā šeit Ādamu un Ievu, pats jau kungs sarūpē caur glābēju, ietērpi mūsu viņa svētumā. Nu ko? Kāda ir grēka būtība? Ja mēs gribam aiz tiem visiem darbiem, ko mēs daram, jā? Kāda ir grēka būtība? Kas ir tā būtība? Ka mēs pasakam, nē, es pats. Es pats labāk zinu. Es pats izdomāšu. Jā? Es pats vadīšu bez Dieva. Es pats labāk zinu. Man nevajag Dievu vārdu. Ja? Es pats. Tam ir seks tādas, kad ienāk sabrukums un deformācija. Katrā pilnīga lietā. Mēs to redzam. Ja? Mēs nevaram ne dienu nodzīvot, lai to nesajustu. deformācija savās attiecībās, paši ar sevi, ar saviem cilvēkiem apkārt, slēpšanās no Dieva, bailes no Dieva. Protams, to atrasina tikai tas, ka Jēzus mūs pats ietērpi savā svētumā. Viņš mums iedod vislabākās drēbes, kas Dieva priekšā ir visskaistākās un visderīgākās, tikai ko viņš mums dod. Šis glābējs, kurš ir atnāks vienu dienu ar pilnīgu dziedināšanu. Mēs jau reāli tagad piedzīvojam to savā dzīvē. Mēs jau reāli piedzīvojam to savā dzīvē. Piedošanu. Kas tad ir tas veids? Šodien ar bērniem mēs lasījām šo rakstu vietu. Kas tas galvenie veidi, kā Dievs, kā Jēzus, kā sievas dēls sadragā velna galvu, viņu varu, ja? Kas notika? Viņš mums atbrīvo no soda. Kas tie velna darbi, no kuriem viņš mums? No soda. Viņš mums atbrīvo no soda. Viņš mums atbrīvo no Elis mūžīgas pazudināšanas. Viņš mums atbrīvo no kalpošanas ļaunumam, ka mēs varam sākt kalpot Dievam. Tā ir tā jaunā lieta, kas mūsos ienāk. Kristiet, tev visa dzīve paies tajā, ka tu ļausi tam, lai evaņģēlijas izmaina, kā tu skaties uz lietām. Kur tu sāc tā kā, dažreiz tu darīsi lietas pēc parastās ētikas, pēc parastās tikumības. Kas man no tā labums? Bet tad evaņģēlijas izdarīs to, un es ceru, ka daudziem jums jau ir izdarījis, kad saki, Dieva paša pēc, viņa pēc. Pateicībā viņam, tāpēc, ka viņš ir labs, tāpēc, ka viņam var uzticēties viņa vārdam, ko viņš ir teicis. Viņa paša pēc. Un būs daudz no jums, es domāju, pazīšo, ka bija lietas, kas tev viegli atkrita tavā kristīgajā dzīvē. Tu kļūpi par kristieti, tu saņēmi Dievu piedošanu, tad bija viegli, lietas, kas viegli atkrita. Bet tad ir lietas, ar kurām tu cīnies. Tu cīnies, un tas ir grūti un smagi. Un tā ir realitāte. Un tas jums apcīt arī jādzird, jo dažreiz cilvēkiem liekas, ka kaut kas nav kārtībā, ja tā ir. Nē. Grēks ir briesmīgi spēcīgs. Vēlns ir spēcīgāks par tevi. Bet viņš nav spēcīgāks par Kristu. Viņš tev šī atjaunošana ienāk tavā dzīvē. Bet tā cīņa beigsies, pilnībā beigsies tikai, ka tā kā Jēzus atnāks otrreiz, kad būs pilnīgi iznīcināt visu vēlnu darbu. Mēs kā kristieši to gaidām, ja arī vakarēdien mums saka, skatieties uz priekšu. Pienāks diena, kad pilnībā neatgriezeniski, ja, tas vēlns ir sakauts jau, bet tās viņu darbu sekas vēl paliek, ja arī mūsos un šajā pasaulē. Mēs ilgojamies un priecājamies par to dienu, kad viņš nāks. Tagad būs kāds mirklis klusumā, kad mēs varam nākt Dievu priekšā. Un šīs rakstietas gaismā, ja, es domāju, tās gan jau tā neatkarība, kad es pats labāk zinu, ka mēs zinām, ko Dievs saka, bet nē, es tomēr labāk zinu. Mēs jau viņu visu pazīstam, vai nē? Mums nav tur daudz, kā teikt, vēl jāpaskaidro. Un varam nākt Dievu priekšā un lūgt piedošanu un lūgt, lai šī te Dieva žēlstība un viņa dāsnums, kā viņš mūs pats ietērpj savā svētumā. Un visos labajos Kristus darbos, lai tā mūs arī izmaina, ja? Lai mūs stiprin mūs dvēseles, pieķerties viņam, nebēgt no viņa balss un šajā labajā vēstī dzīvot tālāk arī. Būs kāds mirklis klusumā, kad mēs varam izsūdzēt, nākt Dievu priekšā grēksūdzes lūkšanu, tad es vadīšu draudzi šajā grēksūdzes lūkšanā, kas jums lapiņās. Ja jums nav pašiem, tad kaut kur piesēžaties kopā, lasīsim, lūksim kopā, ja?